miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Nisory ny filohan'ny repoblika ny rajoelina tsy ho hisy amin'ny fikambana amin'ny governemanta nitsay kristiany ministry ny rarambahiny randriamandrato Richard ny ministry ny fiarovam-pirenena rakotondriana Richard no misolo toerana vonjimaiky azy. Tsy azo ekena hoe ny filohan'ny antenimiera-pirenena razanamaso kristina ireo depute miopefy mitsabaka manao ny asa manam-pahefana mpanatanteraka ny sokatrandroany moa ny fivoriana ara-potoana faharoany androm-panjakana mpanao lalàna eto Madagasikara. Natao tao amin'ny distrikta amin'ny belo amorony tsirobiana kosa ny fanokafana tampomba ofisialy ny taom-pianarana 2024 2024 ho an'ny sekoly katolika any amin'ny diosezy Morondava. Ny any ivelany ny ova hevitra ka nanohatra amin'ny fanapaha-kevitry ny governemanta teo alohan'ny governemanta vaovao an'ny Aostralia tsy mankasitraka amin'ny maharenivohitr' Israela any Jerosalema ny governemanta amin'izao fotoana izao. Andy Robel na teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Tsy ministry ny rarambahiny malagasy intsony andriamatory andriamandrato Richard no raisy ny filohan'ny repoblika androany 8 oktobra ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana nanendry azy. Misolo toerana vonjimaiky azy ny ministry ny fiarovam-pirenena amin'ny jeneraly rakotondriana Richard. Ny ministra teo aloha andriamandrato Richard izay voalaza fa nanapa-kevitra samirery tamin'ny latsabato natao teo anivon'ny firenena mikambana tamin'ny herinandro lasa teo ka nanamefoka any Rosia momba nifakanan'ireo faritra efatra any Ukraina ho isantaniny taorin'ny fitsapa-kevi-bahoaka no karakarain'izany firenena izany. Fanapaha-kevitra tsy nahazo fankatoavana tamin'ny filohan'ny repoblika sy ny lehiben'ny governemanta araka ny voiziny haino manjery ny farany herinandro teo. Efa nisahana ministra mitoakarenina sy mitetibola moa andriamandrato Richard mialoha amina lehiben'ny diplomasia malagasy azy izao. Fa enatra sy fanalambaraka ny antenimiera-pirenena ny fisian'ireo solombavam-bahoaka sasany izay manao fanararoatam-pahefana sy mitsabaka andraikitry ny mpanatanteraka raha ny nambarany filohan'ny antenimiera-pirenena nandritra ny lahateny fanokafana ny fivoriana ara-potoana faharoany amin'ny antenimiera-pirenena. Ankoatr'izay voaresaka ireo raharaha mahafahapana eto amin'ny firenena izay miteraka savorovoro sy resabe isan'izany ny tsy fandriam-pahalemana saika manerana nosy ka nahavoatafika amin'ny dahalo ny solombavam-bahoaka amin'ny mampikony. Io ihany koa ny fakanakerin'ny zaza variry ny vonolona tany Kiongo izay takiny ny filohan'ny antenimiera-pirenena ny fitohiza amin'ny fanadihadiana momba izany. Mety hisy fanadihadiana parlementaira momba indraraha iny ihany koa raha ny nambarany. Nasindra matoa Kristina Razanamaso teny ihany koa ny dorotanety sy midoroala izay nahazovahana saika manerana ny nosy ary nifieleza amin'ny vavoatsimarina sy mifanalambaraka amin'ny tambazotra serasera ankehitriny. Fa toy izao moa ny afatra nataondra matoa Kristina Razanamaso tamin'ny solombavam-bahoaka manao toetra sy fihetsika tsy mendrika.
Misy solombavam-bahoaka vitsivitsy manao an'izao ary manao an'izao atsy manao an'izao eroa eo anivon'ny fiarahamonina koa eto a amin'ny maha lehibe mpitarika ahy an'ity androm-panjakana ity dia manentana sy mampahatsiaro ny solombavam-bahoaka fa isika no mpanao ny lalàna. Noho izany dia tokony hofilamatra voalohany amin'ny fanarahana sy fanajana ny lalàna ka tsy hitsabaka an'izay fahefana izay tsy nomena asika. Ny immunité parlementaire tompo izay omeny lalàm-panorenana antsika dia natao ho fiarovana amin'ny fanehoan-kevitra ara-demokratika sy ho fahafahantsika miasa malalaka sy manatotosa ny asan'ny solombavam-bahoaka antsika fa tsy hoentina hiankalofana amin'ny mety atao hanaovana fanararaotam-pahefana sanatria na koa hoe hanafenana ny ratsy izay atao ny fitsapaham-pahefana izay ataontsika solombavam-bahoaka any amin'ny fahefana mpanatantera. Mpanao lalàna isika fa tsy manam-pahefana mpanatanteraka. Aoka tsy hanitsakitsaka ny plante bande ny mpanatanteraka ary ny mpanatanteraka aoka koa tsy hanitsakitsaka ny plante bande ny mpanao lalàna. Henatra sy baraka eto anivontsika izany koa miangavy aho ry solombavam-bahoaka namana hajaina hanatsarana izay mety ho fomba mahamenatra hatsahatra izany mahamenatra na hanala baraka anty androm-panjakana antsika ity.
Nasiny ny filohan'ny antenimiera-pirenena teny ihany koa ny mahakasika ny resabe momba ny fanaovana karapanondro fobe sy ny fanavoazana ny lisim-pifidianana.
fepetra takina mba hatotosa izany antsakany sy andavany ny fametrahana ny fitoniana. Noho izany, tokony atsahatra ny fiantsiana rehetra sy ny fivoizana hevitra mifanolotra amin'izany. Ny lalàna manan-kery no mibaiko ny teny hanao ny fanavaozana ny lista dianana na ny refonte totale de la liste électorale atao isaky ny folo taona ny fanavaozana rejistrem-pifidianana nasional koa inona intsony no hiadikevitra amin'izany raha mbola tanytandalàna ihany sika. Noho izany dia singa iray lehibe ho fandavorariana ny fifidianana ifandimby eo ny fanavaozana ny lisy fifidianana miainga amin'ny fanisam-bahoaka, fanomezana karapanondrom-pirenena sy ny sora-piankonana izay ho fototra ho an'ny mpiray tanindrazana. Koa aoka tsy hadika vilana handotoana ny saim-bahoaka ko dia mampirisika anareo ao amin'ny seni zahay anefa tsy hatotosa izany asa masina izany. Voizina momba ny fikaonan-doham-pirenena aminay dia ny firenena mandalo krizy ao amin'ny rafi-pitantanana izay miteraka korotana sy ady an-trano no tokony hanao izany. Efa antongotra ny fitaom-pifidianana koa aleo samy hifampy sy manoma tena amin'izany dieny izao ny mety ho azo heverina angambo mba hahitana ny marimaritra iraisana dia ny fifanatonana, fampiresahana eo amin'ny mpitondra sy ny mpitarika ny fanoerana. Fomba fanao izany amin'ny tany demokratika rehetra.
Ny filohan'ny antenimiera-pirenena Razanamasoa Kristina izay narahantsika teo izay fa miombikevitra tanteraka amin'ny fanehoan-kevitra nentin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena ny solombavam-bahoaka Ramahery Jaona Hajy. Misy tokoa mantsy ireo solombavam-bahoaka mety manararoatra ny fahefana kely ananany saingy tsy azo leferina izany. Maro ireo lasibatra amin'ny endrika fanaratsiana samihafa noho ny fankahalana na ny fomba fijeritsy mitovy. Iverina fa fotoana tsara akany rehetra lesin'izao fivoriana izao raha ny fanazavanandriamatoa Ramahery Jaona Hajy voafidy tao amin'ny distrika ny Tsiromanidy.
Raha mahakasika ny teny filohan'ny antenimiera-pirenena omaliny Ramatoa Kristina Razanamasoa filohajaina dia mitombona ary miombikevitra aminy a tsy anjely akory ny debute mety misy ray na roa mba mivily lalana kely na manao fahadisoana fa ozy izy hoe zay tsy nanota taminareo anao ka hitorabato azy. Fa ao anatin'izany kosa misy ny fanararotana amin'ny fanakorotanana de mini manelitsao, iny le hoe ny valala misy ny plaza mahay de mini manelitsao manosopotaka mandrora tsy maimbo zava-misy zany ary nanytenanay zao de iainanay zany fa nenay tsotra fotsiny rehefa madio ny konsiansy madio ny zavatra tao a ny ampitso no hitsara. Fa iny mo rehefa misy ny tsy mety a mety misy a ny fitsipika fanandrisy amin'izay a raisin'ny baomaritra voalohany indrindra zay malala ny tokony ataony.
Notsindriny ny filohan'ny antenimiera-pirenena tamin'ny lahateniny ihany koa moa ny fandraisana fepetra amin'ireo solombavam-bahoaka tsy manatrika fivoriana kanefa tsy misy antony mazava. Nisy ny fotoana tsy dia nahitana matetika azy solombavam-bahoaka Ramahery Jaona Hajy nandritra amin'ny fivoriana, manazava ny anton'izay ny tenany.
Raha ny fivoriana moa zany teo aloha ny roa taona lasa moa zany dia nisy ny valana retina COVID-19 ary ny tena marefo dia nila nitandrina tao anatin'izany. Tsy afaka tena ny valapatra fa manao tsitipahatra hoe ny fiteny. Zao kosa atao hoe fenony fepetra ao tsara ny fahasalamana, ao ihany koa ny saina hiatrika an'izany adidy voalohany indrindra manoloana an'ireo mpifidy ary andraikitra ihany koa manoloana ny firenena dia vonona tonga ny atrika ny fanokafana androany.
Izay ny zavanitranga teny amin'ny lapampanjakana teny Tsimbazaza fa ny akadapa ihany koa ny tolakandro teo ireo loholon'ny Madagasikara miisa 8 fivoriana ara-potoana faharoa ny andrim-panjakana mpanao lalàna. Tsy niolakolaka amin'ny aro ny asa vita ny fitondram-panjakana amin'ny filohan'ny antenimieran-doholona Razafy Mahefa Herimanana nandritra ny lahateny ny fanokafana nitanisa ireo zava-bita amin'ny fahefana mpanatanteraka amin'izao fotoana izao. Noresahany ny firehetan'ny ala sy ny valan-javaboary sy ny faritrarovana izay nilazany fa to akasoparana iny nataony zava-misy ankehitriny. Manjaka ny asandalo arahana vonolona sy ny fanaovana takalonaina hoiatrany andriamatoa Razafy Mahefa Herimanana. Toy izany koa ny fangalarana zaza varira tamin'ny faritra maro ka niantsony ny tompona andraikitra rehetra andray andraikitra momba izany. Noresahany ankoatr'izay ny momba ny politika. Nambaran'ny filohan'ny antenimieran-doholona fa sikidy mila voatsiary ny an'ny lopanao politika amin'nytaky ny anaovana ny fikaonan-doham-pirenena amin'izao fotoana izao. Fanakorotanana ny etaetam-bahoaka ankehitriny izany hoy andriamatoa Razafy Mahefa Herimanana.
Iarantsika malala fa isaky ny dimy taona dia misy fifidianana izay ho filoham-pirenena. Ny fitondram-panjakana dia manao ny ezaka rehetra ary hitany vahoaka izany ezaka izany. Izay no natonga an'ilay vazovazo zary tenany teo nataon'ny vahoaka hoe betsaka ny asa taonareo dia aza manao propaganda tsony fa efa hitanay izy io. Ny sasany kosa dia manao afo ambolany kely ary toa amin'ilay raha fotsy be ny ady varotra efa raikitra voatorakovoka. Aiza ve ka volana vitsy alohan'ny fifidianana voataitra ny sasany? Fa inona ny natao hatramin'izay? Marina fa ilaina ny fitsangatsangana ny etsero na eto toerana ny ampitan-dranomasina, ilaina ny fitetevana ny tsena etsero, kanefany ilaina koa mba fiasana ny vombahoaka. Aiza ve ka efa volana vitsivitsy vo mikikika ny sasany alaovana an'izany hoe concertation nationale zany? De hoe raha vao ny CNI, raha vao ny lany HEC, dia ahoana koa ny momba ny lisy mpifidianana? Zany tompo lasy tompoko vavy de tsorona eto agnatin'ny herin'ny olona fa tonga amin'ilay fitenenan-drazana hoe sikidy mila voatsiary. Fandrebirebena izay vahoaka, ny vahoaka de efa nafantatra dimy taona lasy zay fa hifedy izy amin'ny taona farany taona telo amby roapolo sy roa arivo. Efa vonony atsika an'izany ny vahoaka hifidy zay hovery nitantana ny tany sy ny firenena, fa ny sasany kosa dia manao zanakorotanana an'izany etaetan'ny vahoaka izany.
Ny filohany atemberan-dolona Razafy Mahefa Herimanana izay narahantsika teo izay fa nanatrika amin'ny fanokafana amin'ny fotoam-pivoriana teny amin'ny lapany atemberan-dolona teny Anosikely moa ny Prime Ministre lehibe an'ny governemanta Mtsay Christian, ny filohan'ny fitsarana avo moa Malalam-panorenana Rakotoary Soa Florent, ny filohan'ny fitsarana avo na ny HEC, ny filohan'ny voamera maleotena momba ny fifidianana na ny CNI, ny mpapaka teny kosa no ny solotena ny filohan'ny atemberam-pirenena. Ivadika amin'ny tontolo ny fanabiazana indray sika namoaka ny andiam-pianatra na vita fiofanana tao amin'ny sampana teknika ny fitoeram-panofanana rakasa tantana Mompera Orionista eny anaty azo isotry. Misa eny amin'ny telopolo ireo mpianatra navoaka notolorana ny sertifika maneho izay navitany ny fiofanana sy ny fianarana izay. Mpianatra manaraka ny lalam-piofanana amin'ny rafitra azo sy ny rafitra vy nahatra telo taona ny fiofanana sy ny fianarana narahan'izy enina amin'ny telopolo mirahalahy ireo. Tsara ny vokam-panadinana satria de zato isanjato avokoa no azo tamin'ireo lalam-piofanana ireo. Misy tamin'izy ireo moa no efa nahita asa taorian'ny fianarana noratoviny. Arak'izao fanazavana Andriamatoa Ramanofosoa Eritina, tompona andraikitry ny RTP Masinda Luigi Orionna izao.
Izy ena amin'ny telopolo mirahalahy ireo an tao amin'ny Frasbois dia nofanina hiatrika asa avy hatrany, ary efa misy moa izy ireo an efa any amin'ny toeram-piasana izay tsy afaka nanatrika an'ity fotoana ity. Misy eo an-dalana fanaovana ny stage. Ny tao amin'ny Frasbois metalika indray kosa ao amin'ny niveau lycée an dia afaka ny bakalorea somatsara izy ireo an, bac pro, dia misy ireo mbola hanohy fianarana, misy ireo efa hiatrika asa avy hatrany ihany koa. Ary etoana koa ny isaoranay ireo orinasa samihafa eto Antananarivo sy manodidina amin'ny fiaraha-miasa, amin'ny fandraisana azy ireo hiasa avy hatrany na koa hanao ny stage pratika zany.
Misy fepetra ny fandraisan'ny mpianatra ao amin'ny LTP Masinda Luigi Orionna, ary manaraka ny fandaharam-pianarana avy amin'ny ministera tompona andraikitra ny fampianarana. Fanazavana
ny ouvrage-boana ny fianarana makasika rafitra hazo telo taona no fiofanan'ny tanora ao. Ny tanora na vitan'ny klasy de cinquième feno dimy ambin'ny folo taona mihoatra no raisinay ao, izay tsy afaka manohy fianarana intsony noho ny amin'ny atao samihafa any amin'ny enseignement général zany, dia hofanina iarakasa izy ireo ary hiatrika asa avy hatrany vao mahavita ny fianarany. Ao amin'ny ouvrage métallique indray kosa dia ny rafitra vy amin'ny akapobeny zany mandritry ny telo taona ihany koa manao ny fanadinana ara-panjakana, ny fanadinana BEP, fanadinana CAP, BEP ary fanadinana bac pro technicien en ouvrage métallique. Ireo zany ny fiofanana izay tanterahana eto. De tena manaraka izahay ny fandaharam-pampiofanana avoakan'ny ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle zany, ary misy ihany koa moa izay mampiavaka manokana ny sekoly hahatsaratra any ny vokatra raisina.
tafiditra anatin'ny fandaharam-pampianarana ny fanaovana ny visite d'atelier ny anivon'ny orinasa sy ny voyage d'étude any amin'ny faritra ary ny stage pratique. Mbola andraikitry ny sekoly ny mitady orinasa anaovana stage sy ny asa ho an'ny mpianatra aorian ny fahavitamin'ny fianarany. Fantaterahana tany amin'ny distrika amin'ny Belamorontsiribiana kosa ny fanomboana tamin'ny mpomba ofisialy ny taom-pianarana 2023/24 ho an'ny sekoly katolika any amin'ny diosezy Morondava. Mitatitra amin'ny vaovao Bili mpanao gazety ny radio fanasina Morondava.
Sambany nohonankisa ka ivelany renivohitry ny diosezy izany fankalazana izany ary nambarany mpitantana fa manomboka izao dia hotoizana izany fisokafana amin'ny faritra ivelany renivohitra izany. Sorona masina lehibe no tarihiny Mompera Vicaire General eto anivon'ny diosezy Morondava, Mompera Randriamalala Francis Donatien, no nentina nanamariana izany fanokafana ny taom-pianarana eo anivon'ny sekoly katolika ato anatin'ny diosezy Morondava izany. Laharam-pahamehana ho an'ny diosezy ny pastoraly ny fanabeazana sy ny fampianarana ary hita fa miroborobo hatrany ny fitarin'ireo sekoly katolika sy ny lise katolika any amin'ireo distrikany ambanivohitra ato anatin'ny diosezy. Saika nahatonga solotena avokoa namonjy ity taom-panokafana ity ireo sekoly avy ny lafivalo ny diosezy ny Morondava. Bili mampita ny vaovao radio fanasina ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, adinin'ny mpitantana amin'ny faritra Nosy ny distrika amin'ny Betroka hianjadiny olana ara-tsosialy samihafa ny vahoaka ankehitriny nefa tsy misy ny andraikitra raisina manoloana izany raha nambarany solombavim-bahoaka voafitan'ny Betroka Nicolas Randrianasolo tamin'ny mpanao gazety. Tsy omena lanja i Betroka raha mitamin'ireo distrika roa any amin'ny faritra Nosy satria tsy misitraka tetikasa ara-tsosialy sy fampandrosoana. Ireo fikambanana tsy miakina tomin'ny ONG-SAI sy ny UNICEF nomba mitsinjo ny mponina amin'ny tetikasa ara-tsosialy. Tsy mankasitraka amin'ny fizarana ny tamin'ny karaman sy fokontany ao andrenivohitry ny distrika ihany koa ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo. Tokony natao isaky ny kominina izany raha nambara mamitina ny momba izay rehetra izay ny tenany.
Governor faritra Nosy io zany de manao kilabao amin'ny distrika Betroka. Ny governor zao modimoidinao Betroka izy amizao andoa karamana sy fokontany, nefa karamana sy fokontany zany firimiry moa karamana sy fokontany, nefa voampiakariny amin'ny vilina Betroka koa zany sy fokontany manerana ny vin de commune zay andovana tamin'ny karama zay efa tsy ampy angalana fre angalana sakafo amin'ny tanàna io, nefa ny tobilina mandeha aminay zany ndray mandeha isan-kerignandro mandeha amin'ny commune de sahala amin'ny sidikany zany andesandreo n'le volan'zareo zany. Naninona moa ny faritra mandeplace par commune mandoha ny volan sy fokontany reo vafarafarasany mba mahay misy entre renivohitry commune ny sy fokontany zao misy vola sy amin'ny restaurant KMM reny faritra Nosy ny telo distrika anatiny fa Betroka zany hoa ataondreo kilabao foana de somary mihazaka zao ka Betroka zany izy misotro fony vahoaka manao an'izao sy sagnagna ny mponina any Betroka zanao hoe milaza fa hoe zanaky Betroka izy no sy zany ndesana andehamedehibe na sainy vahoaka fa droany Betroka ny mahazo misitraka ny zavatra azony distrika roa na Fort Dauphin na Mbosary. Ny zon'ny Betroka mahazo droa zavatra azony Madagasikara manontolo fa sy jerevana resaka toloko politiky zany sy mpanohitra za sy olona zay miteniteny foana fa miteny zavatra maisy bahasara antsiferendi tsetria Madagasikara sy anoron-draiky tsy hoe mieritreritra ny mpitondra amin'izao fotoana zao fa andreo ny Madagasikara no malagasy a nareo vazaha manana nationalité malagasy tompony Madagasikara.
Tsy misy fijerena ihany koa ankoatr'izay ireo mponina mosarenina sy voan'ny aretina tifoida any an-toerana hoiatrany ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo.
Ampitenenina ny ventanana sasasasany ampitenenina aminy any amanjerina amin'ny resaka Facebook angany ny ONG saha angahany région any faritra angahany UNICEF angahany région mpiara-monatika zany fa sy zany nanaovanako bay amy fomy io ava amizery amin'ny commune ay zaryny commune sasany romboropolo commune ake commune Betroka tamy resaka COVID-19 reny a tsisy fanampiavy amy faritra na de ray azy zavatra kelikely sipotipoty zavatra lefaneo salamikasambo sisy dikan'zany oa lefa matinona le olo amizao fotoana zao ny olona mihinana mangamata amizao zany zay hoe mety sihinana mangamasaka amity satria mosaly lolo de mangamaty io natao no sakafo amizao fotoana zao fa firy moa zany gn'oronay zanakinay voan'ny fievra de voidy amy disiky Betroka ka zany ara mitabataba satria zay ka masonovam-boaka ny Madagasikara any tenako e miary ny zony le vahoaka koa mijery ny fiagnan'le vahoaka koa mijery ny zay problemy vahoaka.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Niona tamin'ny papa François tao Vatican omaly ireo mpandray anjara amin'ny chapitre général amin'ny fikambanan'ny religiosy cisterciam. Fionana nankahirizan'ny papa azy ireo amin'ny fanarahandian'i Kristy ao anatin'ny fiombonana sy ny fisokafana ary ny fanomezan-danja ny fahasamihafan'ny kolotsaina eo amin'ireo mpikambana avy amin'ny kontinanta samihafa. Arena ho an'ny ankonam-piainana sy ny fikambanana izany hoiatrany ny papa. Niova efatra ka nanohatra ny fanapahan-kevitry ny governemanta teo alohan'ny governemanta vaovaon'i Joro tamin'ny volana mai lasa teo any Aostralia. Fanapahan-kevitra izay nankatoavin'ny Prime Ministra teo aloha Scott Morrison ny maharenivohitr'i Israel amin'ny Jerosalema. Tsy miova hoy ny governemanta aostraliana ankehitriny tamin'ny alalan'ny lehibe an'ny diplomasiany Penny Wong ny efitra Aostralia hatramin'izay ka mbola ao Tel Aviv hatrany no misy maso ivoany any Israel. Afaka miaramena ampilaminana na samy manana ny sisitany avy aza ka ankatoavy ny raisam-pirenena Israela sy ny fanjakana palestiniana ho ramatoa minisitra. Fa ny hokevitra nankasitra minisitra misahana ny ram-bahiny sivily palestiniana. Naneho hevitra manoloana izao raharaha izao ny governemanta israeliana tsy matotra hoy ny Prime Ministra Yair Lapid ny fanapahan-kevitry Aostralia ka namafisiny tamin'ny fanehoan-kevitra io fa renivohitra tokana asio mandrakizay ny fanjakana Hebreo i Jerosalema. Miisa efatra moa ankehitriny ireo fanjakana nametraka amin'ny masovoany amin'ny Jerosalema. Voalohany i Etats-Unis izay nandray izay fanapahan-kevitra izay tamin'ny volana desambra 7/18 nandritra amin'ny fitondranan'i Ramatoa Donald Trump eo ihany koa i Guatemala sy Honduras ary Kosovo. Nahafatesana olona valo farafahakelin'ny jerabomba sisy nataon'ny Rosiana tany Ukraine. Jerabomba tamin'ny alalan'ny drone ka lasibatra tamin'izany indray ny tao Kiev renivohitra. Ny totaly sivy ny tefitra misily nataon'ny Rosia tamin'ny omalio ary 5/30 ny jerabomba rano nambarany tamazoro mitafika ukrainiana omaliarivo. Sokajiny ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky ho asa fampiorona izao fanafiana ataon'ny Rosiana izao. Ho tamin'ny herinandro lasa teo no niara ny jerabomba ny fanesy ny tao amin'io renivohitry Ukraine io. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fahampalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitora maraina mandrapitafa tompokilasy sy tompoko vavy.